Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Prištini i dalje bez dogovora o ukidanju takse na robu iz centralne Srbije. Obilaskom Mačvanskog okruga predsjednik Vučić nastavio kampanju Budućnost Srbije. Posle tri incidenta na železničkoj pruzi u blizini sela Jasenovik obustavljen saobraćaj na pruzi Niš-Zaječar. Zbog epidemije gripa, zimski raspust produžen za još 7 dana. Utakmicama četvrtfinala u Nišu počinje završna faza Kupa Radivoja Koraća. Sutra na severu zemlje suvo uz postepeno razvedravanje, u ostalim krajevima oblačno sa slabim padavinama. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, dnevna od 3 do 9 stepeni. Srbija nije odgovarala na poteze Prištine i osnovni cilj je očuvanje stabilnosti u regionu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić povodom aktuelne situacije u vezi sa Kosovom i Metohijom. To ne znači da je Srbija slaba i da neće štititi Srbe u pokrajini, dodao je Vučić. Naši zvaničnici veruju da međunarodna zajednica ima mehanizme i dovoljan uticaj da ubedi Prištinu da povuče taksu. Predstavnici privremenih prištinskih institucija nisu saglasni oko ukidanja takse, ali pripremaju platformu za nastavak dijaloga sa Beogradom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Predsednik Aleksandar Vučić smatra da se sa Prištinom ne može razgovarati o važnim stvarima ukoliko nije moguće uspostaviti slobodan protok robe i kapitala. Poručuje da se Albanci ponašaju neodgovorno.
Ne razumeju da mi više suštinski nemamo zamrznut konflikt, da je on odmrznut. Sad se samo nadamo i gledamo kako da kontrolišemo štetu i da umanjujemo štetu i za jedne i za druge i kako da sačuvamo mir. Užasnut sam svim onim što rade, mi do sada nismo odgovarali ni jednom merom, ni jednim postupkom. Još kratko vreme ćemo da čekamo, a onda mi moramo da sednemo da vidimo kako i šta dalje.
Vučić je zahvalio međunarodnim partnerima na podršci dijalogu, iako ponekad, kako kaže, neki od njih ne doprinose smirivanju situacije. Ističe da Srbi ne žele da ulaze u sukobe, ali da bi Priština trebalo da zna da će Beograd štititi svoje interese.
To što ćutimo, to znači da smo pristojni, ali ne znači da smo slabi. I nikada vam nećemo dozvoliti da se iživljavate ni na srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, niti na Srbiji. I to govorim kao neko ko je dovoljno svestan posledica svojih reči, neko ko dovoljno dobro razume značenje tih reči i neko ko dovoljno dobro zna kolika je snaga Srbije.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun očekuje da će epilog situacije u pokrajini biti ukidanje prištinske takse na robu iz centralne Srbije, nastavak dijaloga i dolazak do kompromisnog rešenja. On kaže da Vašington, koji ima najjači uticaj na Prištinu, zaoštrava stav zbog uvedene takse.
Pismo Donalda Trumpa i sastanci američke zvaničnika sa Albancima u Prištini su bili jasna poruka Vašingtona da su Albanci postali problem, da su oni prepreka za nastavak razgovora i da i Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti nikome, a pogotovo ne nekom Haradinaju, da se poigrava i sa njihovom moći, sa njihovim interesima i sa njihovim planovima. Dakle, nedvosmisleno su poslali poruku da slede sankcije ako se ne povinuju zahtjevima iz Vašingtona.
Vojno-politički komentator lista Politika Miroslav Lazanski veruje da je uticaj Vašingtona presudan, ali da i Evropska unija ima načina da utiče na Prištinu.
To je da raskine sporazum SSP sa Prištinom, da im ne samo onemogući brzu viznu liberalizaciju, nego da ih zaustavi u bilo kojoj vrsti aspiracija, ako Evropska unija ima tu vrstu autonomije da odluče. Ali je tu sad problem na relaciji Priština-Vašington. Mi vidimo ovo na javnoj sceni.
Premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj nije želeo da komentariše najnovije nesuglasice među albanskim predstavnicima povodom zahteva Vašingtona da se ukine taksa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da će tokom proleća biti doneta odluka o daljim koracima u angažmanu alijanse sa kosovskim bezbednosnim snagama. Poručio je da su 2013. razjašnjene obaveze kosovskih bezbednosnih snaga kada je reč o severu Kosova i da NATO očekuje od Prištine poštovanje tog, ali i svih drugih dogovora.
Jens Stoltenberg je u Briselu naglasio da je preispitivanje angažmana zasnovano prvenstveno na tranziciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova. za koju NATO smatra da je došla u pogrešno vreme, ali da uticaj ima odluka prištinskih vlasti da uvedu takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, uprkos protivljenju članica alijanse. Ponovio je čvrstu posvećenost NATO-a održanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu i najavio da misija KFOR ostaje na Kosovu u nepromenjenom mandatu zasnovanom na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Odnosi Kine i Srbije se zajedničkim naporima poslednjih godina snažno razvijaju, međusobno političko poverenje neprekidno produbljuje, nastavlja saradnja u svim oblastima, sve to zarad koristi naroda naših dveju zemalja, poručio je kineski predsednik Xi Jinpingu u čestitki predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti. Ističe zajedničku spremnost za napredak sveobuhvatnog partnerstva kako bi još više doprineli blagostanju dveju država i dva naroda. Predsednik Xi navodi da će se sa Vučićem sastati u Pekingu u aprilu na drugom forumu međunarodne saradnje Pojas i put. Predsednik Vučić je zahvalio na čestitki i istakao veliko poverenje u predsednika Sija jer iskreno poštuje nezavisnost Srbije. Ambasadorka Chen, koja je Vučiću uručila čestitku, još jednom je istakla osnove kineske spoljne politike o poštovanju ravnopravnosti svih zemalja bez obzira na njihovu veličinu i prava svake zemlje da izabere svoj razvojni put.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik čestitao je predsedniku Aleksandru Vučiću, državnim funkcionerima i svim građanima sretenje Dan državnosti Srbije. Srpska i Srbija imaju snažne i neraskidive bratske veze, zajedničku prošlost i tekovine koje baštinimo kao simbol naše bliske povezanosti i jedinstva, naveo je Dodik u čestitki. Istakao je da je snažna i prosperitetna Srbija od velike važnosti za mir, stabilnost i napredak u Republici Srpskoj, BiH kao i regionu. Čestitke povodom sretenja uputili su i predsednica i premijer Republike Srpske Željka Cvijanović i Radovan Višković, kao i predsednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin čestitao je Dan državnosti svim pripadnicima ministarstva i vojske Srbije. U srpskoj istoriji ovaj dan je, kaže ministar, od posebnog značaja prevashodno zbog želje srpskog naroda da stvori modernu državu, ali je i trajan izvor i nadahnuće budućim pokolenjima. Ministarstvo odbrane i vojska Srbije su u prethodnom periodu pokazali da su, kao i uvek, u svoj narod, pružajući punu podršku jačanju mira i bezbednosti u regionu, istakao je ministar Vulin.
Povodom obeležavanja 15. februara Dana državnosti Srbije, pripadnici Garde vojske Srbije izvešće u 16 časova počasnu paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, bit će ispaljeno 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa.
Slušate novosti dana. Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je kampanju Budućnost Srbije obilaskom Mačvanskog okruga. Danas je u Bogatiću, Ljuboviji, Krupnju, Koceljevi, Vladimircima i Šapcu. Izveštava Milenko Marković.
Druga stanica u poseti Mačvanskom okrugu bila je Loznica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na rekonstrukciji i izgradnji opšte bolnice u tom gradu. On je najavio nova ulaganja u Loznicu, a za bolnicu je podsjetio da je do sada investirano čak 3 milijarde dinara.
To su nenormalni novci. Samo ovaj deo košta 497 miliona. 1987. godine ovaj hiruški blok izgrađen, koji stoji i dalje neizgrađen, u stvari nezavršen, i tek danas imamo dovoljno novca i možemo da izgradimo i hiruški blok, i to je sad u planu. Dakle, posle izgradnje ovog internističkog odeljenja, dakle grudnog i psihijatrijskog, idemo i na ovaj hiruški blok. Autoput, gradski stadion, dve kompanije, jedna američka i jedna kineska, koja ovde dolaze, Adient i Mint. Adient već došao, zaposlio oko 300 ljudi do sada, ukupno 1500 ljudi Mint. Da ne govorimo o Banji Koviljači, koju smo stvarno uredili, i Kursalonu i Tršiću, i još ćemo mnogo novca da uložimo.
Najveća šansa za razvoj lozničkog kraja je mineral jadarit, koji sadrži litijum, neophodan sastojak punjivih baterija. Aleksandar Vučić je rekao da se u zapadnoj Srbiji nalazi čak 10% ukupnih svetskih rezervi tog elementa.
Razgovaramo sa Rio Tintom, oni razgovaraju već sa Kinezima, jer tu ima 26 sastojaka iz kojih treba izvući litijum, i to je sad tehnološki strašno komplikovan proces. I mi ih molimo da oni, da taj proces saznavanja, spozna izdvajanja litijuma iz jadarita, dakle, da oni, ako ja sad nisam tehnički nešto pogrešio, ne zamerite mi, dakle, koliko sam njih razumeo, da s tim ubrzaju, a mi ćemo pronaći investitora da taj litijum najvećim delom sačuvamo ovde u Srbiji. Da ovde napravimo fabriku električnih automobila ili autobusa ili kombija, kako god hoćete, električnih vozila, onda bi to bio strašan bum, bum koji bi značio mnogo ne samo za Podrinje sa ove naše strane, već i za Republiku Srpsku, pa rekao bih čak i za dobar deo Bosne i Hercegovine.
Posle Bogatića i Loznice, predsjednik Srbije je obišao Ljuboviju, a u ovim trenucima bi trebalo da stigne u Krupanj. Obilazak Mačvanskog okruga Aleksandar Vučić će nastaviti u Koceljevi i Vladimircima, a oko 18 časova on i premijerka Ana Brnabić obratit će se građanima Šapca.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Kine počeli su novu rundu pregovora u Pekingu kako bi pronašli rešenje za izlazak iz trgovinskog rata koji traje od prošle godine. 1. marta ističe privremeni sporazum koji je postignut između američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga o carinama na robu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Sporazum između Vašingtona i Pekinga podrazumeva da Sjedinjene Američke Države 3 meseca ne povećavaju carine na kinesku robu vrijednu 200 milijardi dolara sa 10% na 25%. Ukoliko državne delegacije u međuvremenu ne postignu sporazum, na snagu će stupiti oštrije kaznene mere Vašingtona. Kina nastavlja da ostvaruje suficit u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama, mada je od decembra do januara on smanjen na oko 27 milijardi dolara. Analitičari tvrde da bi dalje zaoštravanje odnosa naškodilo i kineskoj i američkoj ekonomiji. Veću štetu pretrpele bi Sjedinjene Američke Države kao zemlja sa najvećim spoljnim dugom na svijetu od preko 15.000 milijardi dolara. U Varšavi se održava konferencija pod nazivom Ministarski program za promociju budućnosti mira i bezbednosti na Bliskom istoku, na kojoj učestvuju predstavnici više od 60 zemalja svijeta. Šef američke diplomatije Mike Pompeo je na konferenciji označio Iran kao glavnu prijetnju na Bliskom istoku. Poručio da je suprotstavljanje toj zemlji ključ za postizanje mira u cijelom regionu. Prethodno izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio da će na forumu u Varšavi razmotriti saradnju sa oko 10 arapskih država. Iran je osudio održavanje skupa. Rusija je ranije poručila da neće učestvovati na konferenciji, a dolazak je otkazala i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Slovenačka vlada priznala je opozicionog lidera Juana Guaida za privremenog predsjednika Venecuele. Tako se Slovenija, posle unutrašnjih razmirica povodom tog pitanja, pridružila grupi zemalja članica Evropske unije koje su već priznale samoproglašenog predsjednika. Pitanje priznavanja Guaida podijelilo je vladajuću koaliciju koja nema čvrstu većinu u slovenačkom parlamentu.
Vlada Severne Makedonije proglasila je dvodnevnu žalost zbog teške saobraćajne nesreće na autoputu između Skoplja i Tetova, u kojoj je poginulo 14, a povređeno 25 ljudi. Ministar zdravlja Venko Filipče kaže da se 5 povređenih bori za život. Do nesreće je došlo kada je autobus kompanije Durmo Tours, koji je krenuo iz Skoplja, prešao na suprotnu stranu autoputa, probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se u provaliju. Prema rečima očevidaca, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom zbog pucanja gume.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture naložilo je da se obustavi saobraćaj na pruzi Niš-Zaječar do završetka rekonstrukcije te deonice. Odluka je doneta radi bezbednosti građana koji žive u blizini pruge zbog čak 3 skliznuća vagona prethodnih dana. Stručnjaci za transport opasnih materija kažu da detaljnom istragom može da se utvrdi zbog čega je tačno došlo do incidenta. Prema njihovim rečima, naši propisi u toj oblasti usklađeni su sa evropskim standardima, zabeležio Ivan Jovanović.
Posle 3 incidenta sa teretnim vagonima na železničkoj pruzi između Niša i Zaječara, resorno ministarstvo naložilo je da se saobraćaj obustavi. U selu Jasenovik, gde su se incidenti i dogodili, odluku je potvrdila ministarka Zorana Mihajlović.
Druga odluka je da je naloženo železnici i infrastrukturi da u narednih 15 dana započe rekonstrukciju, koja je inače planirana rekonstrukcija pruge Niš-Zaječar. Država je zajedno sa infrastrukturom izdvojila 5 milijardi dinara za tu rekonstrukciju i očekujem za 15 dana da radovi počnu. Ukoliko radovi ne budu počeli, ja sam rekla, predložit ću smenu određenih direktora.
Odluke koje je donelo Ministarstvo saobraćaja nisu bile iznenađenje za stručnjaka za prevoz opasnih materija, profesora saobraćajnog fakulteta u Beogradu Vojkana Jovanovića.
Naši propisi su usaglašeni sa međunarodnim. Kada se radi o ograničenjima kretanja transporta bilo koga, to je sigurno ograničenje iz nekog razloga, da li loše infrastrukture, pa koja omogućava takve brzine kretanja, naravno to bi trebalo što pre sanirati ili korigovati te brzine na manje da bi se transport obavio što bezbednije.
Jovanović je rekao da detaljnom istragom može da se utvrdi zbog čega je tačno došlo do iskliznuća vagona na spornoj deonici pruge. On smatra da rezultate istrage takođe treba javno objaviti.
Da se povežete sa Ministarstvom pravosuđa, da vam dostavi takvu informaciju kad se završi taj proces, tako da se zna zvanično o čemu se radilo, a ne prozivanje pojedinaca što nije umesno. Jednostavno, nemoguće je obezbediti 100% bezbednost. Uvek postoji neka mogućnost da dođe do saobraćajne nezgode.
Po statistici za države članice Evropske unije, na svakih 9 meseci dogodi se po jedna saobraćajna nesreća u vezi sa transportom opasnih materija. Za prevoz oko 75% tog tereta obično se koristi drumski, za oko 15% železnički saobraćaj.
Zbog epidemije gripa, zimski raspust za osnovce i srednjoškolce produžen je i na sledeću sedmicu. Nadležni takvu odluku obrazlažu činjenicom da je virus na svom vrhuncu i da bi polazak đaka u školu pogoršao epidemiološku sliku. Prema poslednjem izveštaju Batuta, broj obolelih u Srbiji trenutno je 105.000, a grip je do sada odneo 29 života. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
Na osnovu stručnog mišljenja Batuta, kao i predloga Ministarstva zdravlja, Ministarstvo prosvete odlučilo je da đaci odmaraju i celu iduću sedmicu. Srbija se, navode u Ministarstvu zdravlja, nalazi na vrhuncu epidemijskog perioda u ovoj sezoni, a najveće stope obolevanja prijavljuju se upravo u uzrastu do 15 godina. PR Užičke bolnice Danijela Vasiljević podseća da je zbog velikog broja obolele dece Savet za zdravlje grada Užica prvi predložio da se obrazovno-vaspitni rad u školama prekine u periodu od 18. do 22. februara, što je i prihvaćeno jer epidemija ne jenjava.
U Užičkoj bolnici danas je na infektivnom odeljenju smešteno 58 pacijenata. 6 pacijenata je smešteno centralnu intenzivnu negu, od čega 4 pacijenta su životno ugrožene. Inače da napomenem da i dalje su na snazi mere zabrane poseta pacijentima koji borave u našoj ustanovi.
Epidemije su prijavljene i na teritoriji Pirotskog i Moravičkog okruga, ali i u Nišu. Lekari, međutim, tvrde da nema mesta za paniku. Lekar opšte prakse u Domu zdravlja Palilula u Beogradu, Igor Dimitrijev, kaže da je gripu upravo sada vreme.
Dolazi do nagle promjene vremena, otopljavanje, zahlađenje. Napomenuo bih da nema potrebe za paniku među građanima. Kada se posmatra isto doba godine, prošle godine i ove godine, apsolutno nema nekog većeg broja obolelih.
Ipak dodaje da građani ne treba da ignorišu prve znake bolesti, već da odmah reaguju.
Ukoliko dođe do simptoma kao što je curenje iz nosa, bolovi u grlu, problemi sa disanjem, bolovi u mišićima, u kostima, opšta malaksalost i skok telesne temperature preko 38 stepeni, onda je jako bitno da se jave svom izabranom lekaru, a mere prevencije su redovno provetravanje prostorija, unos dovoljno tečnosti, unos vitamina i dovoljno limunade.
Iz Ministarstva zdravlja saopštavaju da se na osnovu učestalosti obolevanja od gripa prethodnih godina očekuje da će epidemija početi da jenjava nakon 7 dana. Zato su, navode, i predložili Ministarstvu prosvete da upravo za taj period osnovcima i srednjoškolcima produži raspust.
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i poljskih radova. Na Trifundan tradicionalno se orezuju vinogradi. U župi i najvećem vinogorju rejona Tri Morave, koje se prostire na preko 3.500 hektara, je Ljiljana Rejčević.
Razloga za slavljenje i poštovanje zaštitnika svakako ima, jer se uvećavaju površine na obroncima goča, željina i kopaonika pod čokotima vinove loze, a sve je više i mladih ljudi koji se ozbiljno bave vinogradarstvom i vinarstvom. Tradiciju svojih predaka čuva i Milan Spasić, koji je danas sa nama u vinogradu. Recite nam, kakvi su običaji za Sveti Trifun?
Pa evo, danas simbolično počinjemo najvažniji posao u vinogradu, a to je orezivanje. To je tradicionalno, jako dugo se to obeležava kod nas na današnji dan.
Režu se čokoti i šta je ono što se još radi?
Pa, reže se čokot, prelije se vinom, tu iako ima neke vešalice suve da se malo prereže, eto to tako.
Rekli smo da se obnavlja vinogor je župsko, kakva je perspektiva ovde?
Pa župa je bogom dana za vinogradarstvo i za vinarstvo, tako da ovde su ljudi prepoznali to i nastavili su tradiciju naših predaka i sve se više vraćaju vinogradarstvu, a samim tim vinarstvo, što mene jako raduje.
Naravno i turizam ide uz vino?
Naravno i sve više i tih turističkih objekata koji mogu da prime goste sa strane i da uživaju u našim vinu u župi.
Evo da kažemo da Svetog Trifuna u župi slave domaćini, slavi i grad jer je danas dan opštine Aleksandrovac i bit će održan 15. sabor vinogradara i voćara.
U svetu, ali i kod nas obeležava se i Sveti Valentin, dan zaljubljenih. Tajni recept za uspešan i dug brak naša Milica Milovanović pokušala je da sazna od onih koji broje više od 50 godina zajedničkog života. Kažu, ljubav je osnovni sastojak. A koji su začini?
Najbitnije je da se mnogo na sitnice čovek ne sekira i da, što rekao u žargonu, da ne zakera nešto što ne bi trebalo. Eto.
Ovo je, kaže baka Jelena, tajna njenog uspešnog braka. Pre 50 godina svom suprugu zaklala se na ljubav u dobru i u zlu. Tako je, kaže, uvek je bilo puno uspona, isto toliko i padova i mnogo poštovanja. Uvek su, kaže, dopunjavali jedno drugo, pa i ovaj put. Njen suprug dodaje.
Samo razumevanje, evo poštovanje.
Najlepši period je kada se ode u penziju, saglasni su svi naši sagovornici, a onima koji sitno broje svoj bračni staž poručuju.
Da ne gledaju lepotu, više da gledaju dušu. Moraju prvo da se poštuju i da se vole, pa sve drugo. Znači ni pare nisu bitne, ni ništa nije bitno, bitno je samo ljubav i poštovanje, zaista.
Savet ima i Marica koja je u braku svega 5 meseci.
Mi smo već, tako reći, zajedno. 40. godina, tako da, eto, to je tajna. Prvo treba da provedete s nekim 40 godina, na primer, i onda se venčate. Popuštanje s jedne strane i s druge strane i u sredini isto popuštanje.
Brak treba shvatiti kao maraton, a ne sprint, i tu trku moraš istrčati do kraja. Kroz osmeh kaže 70-godišnji par. Zajedno su više od 5 decenija i na pitanje da li je ljubav dovoljna, kažu.
Ona je sve.
Malo para i tolerancije.
Ona je sve. Ako se neguje, evo.
Stručnjaci kažu da ljudi koji su u braku žive duže, zato što im partner uglavnom prigovara da vode računa o zdravlju. Uz dosta ljubavi, malo gunđanja nije na odmet.
Povodom predstojećeg dana državnosti u nekoliko beogradskih muzeja ulaz će biti slobodan. U naredna 2 dana građani mogu besplatno da pogledaju multimedijalnu izložbu o kraju Velikog rata u Istorijskom muzeju Srbije, stalnu postavku u rekonstruisanom Narodnom muzeju, kao i tematske izložbe u Muzeju Jugoslavije i Muzeju primenjene umetnosti. Pripremila Jovana Obrenić.
Istorijski muzej Srbije i ove godine će povodom proslave Dana državnosti, ali i svog 56. rođendana, svim građanima omogućiti da besplatno vide muzejsku postavku. U izložbenom prostoru muzeja na Trgu Nikole Pašića posetioci će videti veliku multimedijalnu izložbu Kraj velikog rata od 1917. do 1918. ističe direktorka Dušica Bojić.
3D, interaktivna sa proširenom stvarnošću, postoje VR naočare, ulazite zaista u jedan scenografski rov visok 3 metra, prolazite kroz rov, sagledavate sve što se događalo od 14. do 17. godine, ulazite u toplički ustanak, imate hologramsku projekciju, onda ulazite u februarsku i oktobarsku revoluciju, zatim u život u Solunu, kako srpskih izbeglica, tako srpske vojske.
Naredna 2 dana i vrata Narodnog muzeja biće otvorena za sve posetioce. Ljubitelji umetnosti mogu videti postavku na 3 nivoa, koja predstavlja čitav fond ove institucije, objašnjava Lidija Ham Milovanović.
Dani državnosti, odnosno dan državnosti koji je petak 15. uključujući i subotu, biće omogućen posetiocima besplatan ulaz i poseta stalnoj postavci Narodnog muzeja. Takođe, sad tokom raspusta su brojni radioničarski programi za decu aktuelni, pa upućujemo da se otkrije nešto i istraži na sajtu Narodnog muzeja u okviru ponude za najmlađe.
Tokom dva praznična dana, potpuno besplatno, pred posetiocima je stalna postavka Muzeja primenjene umetnosti i izložba Klasično i simbolično, prstenje i minđuše od antike do srednjeg veka. Muzej Jugoslavije otvorit će vrata Kuće cveća, ali i svog starog muzeja u kome je u toku otvoreni rad na stalnoj postavci.
Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo je na sednici vlade osudio napad na srpske vaterpoliste, nazavši to neugodnim i lošim događajem. Ocenjuje da su reakcije Hrvatskog vaterpolo saveza i splitskog gradonačelnika bile primerene. Agencija HINA prenosi da je Vaterpolo savez Hrvatske odbio zahtev Vaterpolo saveza Srbije da se utakmice iz bezbednosnih razloga igraju van Splita. O regionalnoj vaterpolo ligi u prilogu Dejana Bulajića.
Stiče se utisak da bi mnogi u regionalnoj ligi najviše voljeli da se incident u Splitu završi kolektivnom osudom bez ozbiljnih posljedica. To međutim nije model koji prihvataju naši klubovi, ani Vaterpolo savez Srbije. Njihov zahtev koji je upućen upravnom odboru lige je da do kraja sezone igraju u Hrvatskoj najmanje 200 km od Splita, što potvrđuje generalni sekretar saveza Nemanja Marijan.
To je stav Vaterpolo saveza i njenih članica tj. Klubova koji ne osjećaju se bezbedno za jednom ovom trenutku da igraju i naša molba upućena upravnom odboru regionalne lige jeste upravo u smislu završetka ove sezone. Nakon završetka sezone naravno treba opet svi da sedemo za sto i da vidimo kako da ove stvari u buduće sprečimo.
Odgovora za sada nema, osim što stižu reakcije iz Vaterpolo saveza Hrvatske za koji je ovakav zahtev neprihvatljiv uz nagoveštaj skorog istupanja srpskih klubova iz lige.
Naš dopis nismo ni uputili Vaterpolo saveza Hrvatske, već upravno odboru regionalne lige, tako da i dalje očekujemo izjašnjenje po tom pitanju članova upravnog odbora regionalne lige. Što se tiče Vaterpolo saveza Srbije, samo da se osvrne na to što je rečeno juče, ne, Vaterpolo saveza Srbije ne istupa iz lige zajedno sa svojim klubovima, da sada je tako i naravno ovaj vikend će se odigrati normalno kolo regionalne lige, a za dalje verovatno ćemo morati da sednemo za sto i da izađemo najbolje rješenje.
U Crvenoj zvezdi pokušavaju da pažnju usmere ponovo prema sportskim temama, prepuštajući nadležnim organima da donesu valjane odluke. Trener crveno-belih Aleksandar Filipović.
Dalje na upravama i na vaterpolo savezima da razgovaraju o nastavku i da pokušaju da pronađu rešenje ukoliko je to moguće. Sportska priredba to je jedna manifestacija gde u suštini treba da uživaju i igrači i treneri, odnosno akteri i publika. Ako to nije moguće, onda sve to gubi svoj smisao.
Sada će se možda pokazati koliko je iskrena želja mnogih činilaca regionalne lige da je sačuvaju u ovom formatu. Dugog oklevanja ne može biti, pa ćemo i pre kraja aktuelnog takmičenja možda saznati koliko je jedan ambiciozni regionalni projekat zaista vitalan i dugoročan.
Utakmicama četvrtfinala u Nišu počinje završna faza Kupa Radivoja Koraća u košarci. Slobodan Maletić.
Od 17 časova u hali Čair FMP će igrati protiv ekipe Sveti Đorđe iz Žitišta, koja je iz regionalnog ranga takmičenja dospela do velike košarkaške scene senzacionalnim rezultatima. 2,5 sata kasnije sastaće se Partizan i Novi Pazar. Sutra će se igrati preostale dve četvrtfinalne utakmice, Mega Borac i Crvena zvezda Dinamik. Subota je polufinalni dan, očekuje se da će u prvom igrati FMP i Partizan, a u drugom Mega i Crvena zvezda. Sve drugo predstavljalo bi ogromno iznenađenje. Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, Predrag Danilović, sa zadovoljstvom najavljuje tradicionalni turnir.
Turnir koji je iz godine u godinu od velikog značaja kako za Košarkaški savez, tako i za klubove, kao i celokupnu srpsku košarku. Apelujem na sve ljude, na sve navijače, da sportski bodre svoje klubove, da to bude jedan prelep sportski događaj i neka najbolji pobedi.
Niš je grad rekorder po broju održavanja finalnog turnira nacionalnog kupa. 10. put prestižni trofej biće dodeljen u hali Čair. Na našem programu u subotu pratit ćemo kroz uključenja u emisiji Vreme sporta i razonode dešavanja u polufinalu, a u nedjelju od 17 časova prenosit ćemo finalnu utakmicu Kupa Radivoja Koraća u kojoj bi kao i prošle godine moglo da dođe do večitog derbija između Partizana i Crvene zvezde.
Eko.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U Beogradu je trenutno 9 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 4. Vreme sutra.
Na severu zemlje suvo uz postepeno razvedravanje, u ostalim krajevima oblačno sa slabim padavinama. Na planinama sneg, popodne i uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, dnevna od 3 do 9 stepeni, u Beogradu 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Dejan Basović, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.